істина – печера в Чорних горах. Ви запитуєте мене, чи можу я собі простити? Я можу простити собі чимало. Те, що я його там покинув. Те, що я зробив. Та я ніколи не прощу собі рік, в який ненавидів власну дочку, бо вважав, що вона втекла з дому, вочевидь, до міста. Того року я відмовився згадувати її ім'я, якщо воно й траплялося у моїх молитвах, то лише тоді, коли я просив Бога, щоб одного дня дочка усвідомила, що вчинила, яку ганьбу принесла своїй сім'ї, і як через неї материнські очі бриніли слізьми. Я ненавиджу себе за це, і ніщо не послабить мою ненависть, навіть те, що сталося останньої ночі на схилі гори. Я шукав майже 10 років, хоч слід давно прохолов. Можна було б сказати, що я знайшов його випадково, та я не вірю у випадковості. Якщо йти стежкою, то рано чи пізно дійдеш до печери. Та це було пізніше. Спочатку була долина на материку та побілений будинок на м'якій луці, через яку простягався плюскітливий струмок. Будинок, який, наче квадратик неба, білів на тлі зеленої трави та вересу, що тільки-но почав рожевіти. Біля будинку стояв хлопчик. Він збирав вовну, що начепилася на кущ терну. Він не бачив, як я підійшов, і навіть не підвів голови, аж доки я не сказав. Колись я теж так робив. Збирав вовну з терену та гілок. Мама потім її мила і майструвала мені якісь штуки. То м'ячик, то ляльку. Він обернувся. На його обличчі читався вираз здивування, так неначе я з'явився прямо з повітря. Та це було не так. Я пройшов чимало милі, ще багато з них були попереду. Я мовив. Я ходжу тихо. Тут живе Калум Макінес. Хлопчик кивнув, випростався у повний зріст. Він був десь на 2 пальці вищий за мене і сказав. Я і є Калум Макінес. Може, ти знаєш ще когось з таким ім'ям? Бо Калум Макінес, якого я шукаю, дорослий чоловік. Хлопчик нічого не відповів, а лише вивільнив товстий пучок овечої шерсті з чіпких тернових пальців. Я додав, може, це твій батько? Його теж звати Калум Макінес? Хлопчик придивлявся до мене. Що ви таке? – запитав він. «Я маленька людина», – відказав я йому. «І все ж я людина і прийшов сюди, щоб побачитися з Калумом Макінесом». «Навіщо?» – хлопчик завагався, а тоді додав. «І чому ви такий малий?» «Бо я хочу попросити щось у твого батька. Це чоловіча справа». І я побачив, як на кутиках його губ почала з'являтися посмішка. «Бути малим не так вже й погано, юний Калуме». Однієї ночі до мого дому завітав цілий загін кембелів, 12 чоловіків, озброєних ножами та палицями. Вони зажадали, щоб моя дружина Морах привела мене або збиралися влаштувати наді мною розправу за якусь надуману зневагу. Тоді вона сказала, «Юний Джонні, збігай до дальньої луки і скажи батькові, нехай він іде додому, скажи, що я послала по нього». І кембели дивилися, як хлопчик біг з будинку. Вони знали, що я був надзвичайно небезпечною людиною, але ніхто їм не казав, що я був маленького зросту, та й навіть якби казали, вони б не повірили. «То хлопчик покликав вас?» – запитав хлопчина. «Не було ніякого хлопчика», – відказав я. «То був я сам. Я був у них в руках, і все одно мені вдалося вийти через двері прямо крізь їхні пальці». Хлопчик засміявся, а потім запитав. «А чому кембели прийшли по вас?» У нас виникло непорозуміння щодо того, кому належала худоба. Вони вважали, що корови належали їм, а я відстоював думку, що корови перейшли у мою власність тієї ж ночі, як перетнули зі мною пагорби. «Чекайте тут», – сказав юний Калум Макінес. Я сів біля струмка і подивився на будинок. Він виглядав чималим. Можна було подумати, що це будинок лікаря або юриста, але аж ніяк не прикордонного розбійника. Я зібрав докупи камінчики, які лежали на землі переді мною, і кидав їх один за одним у струмок. У мене гострий зір, тож я з насолодою метав камінчики через усю луку прямо у воду. Я вже пожбурив із 100 камінців, коли нарешті хлопець повернувся в компанії високого чоловіка, який біг під тюбцем. Його волосся торкнулася сивина, а обличчя було довгастим, як у вовка. На цих пагорбах більше не водяться вовки, та й ведмеді теж перевелись. «Доброго дня вам», – промовив я. У відповідь мене зустріли мовчанка і витріщання. Я звик до витріщань. «Я шукаю Калума Макінеса», – сказав я. «Якщо це ви, то так мені і скажіть, і я вас привітаю, а якщо ні, то дайте мені знати, і я продовжу свою путь». «З якою справою прийшов ти до Калума Макінеса?» «Хочу його найняти у якості провідника». «І куди ж тебе треба відвести?» Я втупився у нього поглядом. «Складно сказати», – відказав я йому, – «бо дехто вважає, що цього місця не існує. Я маю на увазі одну печеру на Туманному острові». Він відповів мовчанням, а потім мовив. «Калуме, повертайся до будинку». «Але та... скажеш мамі, що я просив дати тобі трохи таблету. Ти його любиш. Іди». Таблет – вид шотландських солодощів, який нагадує вершковий ірис. Зазвичай таблет подають до кави та чаю. Обличчям хлопчика промайнуло кілька відчуттів. Спершу розгубленість, потім голод і радість. І він побіг назад до білого будинку. Калум Макінес мовив. «Хто тебе сюди прислав?» Я вказав на струмок, який з плюскотом простягався між нами та спускався з пагорба. «Що це?» – запитав я. «Вода», – відповів він. «Кажуть, що по той бік струмка живе король», – сказав я йому. Тоді я його ще зовсім не знав, та й не сказав би, що знав добре потім, але його погляд став настороженим, а голова схилилася на бік. «А звідки мені знати, що ти той, за кого себе видаєш?» «Я ще нічого не стверджував», – відповів я. «Окрім того, що є люди, які чули про печеру на Туманному острові, і що ти, можливо, знаєш, як туди дістатись». Він відказав. «Я не скажу тобі, де печера. Я не шукаю туди дороги, я шукаю провідника, тим паче, що вдвох подорожувати безпечніше, ніж наодинці». Він зміряв мене поглядом, і я приготувався почути жарт про мій зріст, але він промовчав, і за це я був йому вдячний. Натомість він сказав. «Коли ми дійдемо до печери, я не піду всередину, ти виноситимеш золото сам». Я відповів. «Це мене не хвилює». Він продовжив. «Ти маєш взяти стільки золота, скільки зможеш донести сам. Я його не торкатимусь. Але так, я відведу тебе». «Я добре заплачу за твій клопіт», – відказав я. Я сягнув до кишені жилетки і згодом вручив йому мішечок. «Це за те, що відведеш мене. Ще один, вдвічі більший за цей, дам, коли ми повернемося». Він висипав монети з мішечка на свою могутню долоню, а тоді кивнув. «Срібло», – сказав він. «Це добре». А потім додав. «Я попрощаюся з дружиною та сином». «Ти з собою нічого не візьмеш?» «В юності я був розбійником, а розбійники не носять зайвого», – відказав він. «Я візьму лише мотузку для гір». Він поплескав кинджал, що звисав з пояса, і рушив назад до побіленого будинку. Я ніколи не бачив його дружини, ані тоді, ані потім. Не знаю, якого кольору було її волосся. Я пожбурив ще з 50 камінців у струмок, доки він не повернувся з витком мотузки, перекинутим через плече, і ми разом залишили позаду будинок, надто розкішний для всякого розбійника, та рушили на захід. Гори, що відділяють решту світу від узбережжя, це спадисті пагорби, які здалеку виглядають як плавні та невиразні пурпурові фігури, схожі на хмари. Вони ваблять до себе. Це пологі гори, на які так само легко підніматися, як на пагорб, дуже високий пагорб, який можна здолати не менше, ніж за повний день. Ми почали підніматися і змерзли вже під кінець першого дня. На вершині над нами виднівся сніг, хоча зараз був розпал літа. Того дня ми не обмінялися й словом. Нам нічого було сказати. Ми знали, куди йшли. Ми розклали багаття з овечого кизяку і всохлого тернового куща, а тоді закип'ятили воду і зварили кашу. Кожен кинув жменю вівсянки і щіпку солі у маленьку пательню, що її я приніс із собою. Його жменя була величезною, а моя маленькою, як мої руки. Він усміхнувся і сказав: «Сподіваюся, ти не збираєшся з'їсти половину каші». Я відповів, що не збирався і справді не з'їв, бо мій апетит менший, ніж у звичайного чоловіка. Але у цьому є своя вигода. Адже в диких умовах я можу протягнути на самих горіхах і ягодах, які більшу людину не прогодують. Через високі пагорби пролягала звивиста доріжка. Ми рушили нею і майже нікого не зустріли на шляху. Тільки мандрівного мідника з віслюком, нав'юченим старими горщиками, та дівчину, яка вела віслюка і спочатку всміхнулася, прийнявши мене за дитину, а тоді скривилася, коли розгледіла, ким я був насправді. Вона б жбурнула у мене камінням, якби мідник не ляснув її по руці прутом, яким поганяв віслюка. Пізніше ми також наздогнали літню жінку і чоловіка, якого вона назвала своїм онуком. Вони поверталися з-за гір. Ми з нею перекусили, і вона розказала, що ходила на пологи, народження свого першого правнука, і що все пройшло добре. Вона сказала, що може проректи нам майбутнє по лініях на долонях, якщо ми підкинемо їй кілька монет. Я дав старій Карзі обрізану лоуленську монету в 4 пенси, і вона взяла мою правицю. Історично Шотландія поділяється на 2 частини – Lowlands – низовина, і Highlands – височина. «Я бачу смерть у твоєму минулому і смерть у твоєму майбутньому», – мовила вона. «У всіх нас в майбутньому чекає смерть», – відказав я. Вона зробила паузу. У найвищому з високогір'їв, де літні вітри несуть подих зими, де вони завивають, шмагають і розрізають повітря, неначе ножі. «Раніше на дереві була жінка», – сказала вона. «Тепер буде чоловік». Я спитав. «Це матиме для мене якесь значення?» «Можливо, одного дня». Вона додала. «Остерігайся золота, тобі дружити з сріблом». На цьому вона скінчила зі мною. Калуму Макінесу вона сказала. «Твоя долоня обгоріла», – він підтвердив. «Дай мені іншу ліву руку», – сказала вона. Він послухався. Вона довго і зосереджено вдивлялася у неї, а потім вимовила. «Ти повернешся на початок, ти будеш вищий за більшість людей, і тебе не чекає могила там, куди ти прямуєш. Ти хочеш сказати, що я не помру?» «Це передбачення з лівиці. Я знаю лише те, що сказала, і не більше». Але вона знала більше. Я це читав у її обличчі. Наступного дня нічого цікавішого з нами не трапилось. Тієї ночі ми спали просто неба. Ніч була безхмарна і холодна, а небо всіяне зірками, такими яскравими та близькими, що здавалося, я міг би простягнути руку і зібрати їх, як ягоди. Ми лежали пліч-опліч під зірками, і Калум Макінес мовив. «Вона сказала, що смерть чекає на тебе, але не на мене. Думаю, мені дісталося краще передбачення». «Напевно». «Та, – сказав він, – все це маячня, байки старої жінки. Це все неправда». Прокинувшись у світанковій імлі, я побачив оленя, який з цікавістю спостерігав за нами. На 3-й день ми досягли вершини гір і почали спускатися. Мій супутник сказав: «Коли я був хлопчиком, кинджал мого батька упав у розпалене багаття. Я витягнув його, але металевий держак був гарячий, як вогонь. Цього я не чекав, але все одно не випускав кинджал з руки. Я відніс його подалі від вогню і занурив у воду. Піднялася пара. Я досі це пам'ятаю. Моя долоня обгоріла, а руку скрутило так, неначе їй було призначено носити кинджал до віку». Я сказав: «Ти зі своєю рукою, я з моїм низьким зростом. Нічогенькі ми герої, як для шукачів щастя на Туманному острові». Він вичавив із себе смішок, короткий і сухий. «Нічогенькі герої», – тільки й відказав він. А потім почало дощити. Дощ не ущухав. Тієї ночі ми підійшли до невеликої ферми. Із димаря будинку тонкою цівкою точився дим, тож ми гукнули господаря, але у відповідь нас стріла тиша. Я відчинив двері і гукнув знову. Всередині було темно, але я відчув запах жиру, так наче тут горіла свічка, яку недавно загасили. «Нікого нема вдома», – сказав Калум, але я похитав головою і ступив уперед, а тоді зазирнув у темряву під ліжком. «Чи не могли б ви вилізти до нас?» – запитав я. «Ми подорожні, шукаємо тепла та прихистку гостинності. Ми з вами розділимо свою вівсянку, сіль та віскі. Ми вас не скривдимо». Спочатку жінка, яка ховалася під ліжком, промовчала, аж потім мовила: Мій чоловік пішов у гори. Він наказав мені сховатися, якщо прийдуть чужинці, бо він боїться, що вони щось зроблять зі мною. Шановна пані, я лиш маленький чоловік з ростом не вищий за дитину. Якби ви мене вдарили, я б відлетів. А мій супутник – звичайний чоловік, але я присягаюся, він не скривдить вас. Ми просимо прихистку і хотіли б обсохнути. Будь ласка, вилізьте до нас. Вона вилізла з-під ліжка вся в пилюці і павутині, але навіть з вимощеним обличчям жінка виглядала вродливою, і хоч її волосся вкривала павутина і шар сірого пилу, воно було від того не менш довгим, густим і золотаво-рудим. На мить вона нагадала мені власну доньку, але та б дивилася чоловіку у вічі. Ця ж боязко схилила голову додолу, наче якесь створіння в очікуванні побиття. Я відсипав їй трохи нашої вівсянки, а Калум дістав з кишені смужки сушеного м'яса, після чого вона пішла у поле і повернулася з парою куцих ріб, з яких приготувала нам наїдок. Я з'їв свою порцію. У неї не було апетиту. Думаю, Калум був все ще голодний, коли ми скінчили їсти. Він налив віскі для нас трьох. Вона відпила лише трошки і те з водою. Дощ торохкотів по даху будинку і капав в кутку, але я все ж таки був радий, що сидів усередині, хоч якою б непривітною не здавалася тутешня обстановка. Саме цієї миті у дверях з'явився чоловік. Він нічого не сказав, лише зиркнув на нас недовірливо і сердито. Потім стягнув із себе накидку з овечої шкури і капелюх та пожбурив їх на долівку. Вода з них капала і збиралася в калюжі. Мовчанка гнітила. Калум Макінес мовив. «Ваша дружина гостинно нас прийняла, коли ми її знайшли. Хоч знайти її було непросто». «Ми попросили її нас прийняти», – сказав я, – «як і просимо вас». У відповідь чоловік лише щось буркнув. На високогір'ях люди розмінюють слова, як золоті монети. Та звичай для них понад усе. Якщо чужинець просить про гостинність, йому не відмовляють, навіть коли перебувають із ним, з його кланом чи ріднею у кровній ворожнечі. Жінка, яка більше скидалася на дівчину, тоді як борода її чоловіка була сивою та білою, тож я навіть на мить подумав, що то була його донька, але ні, в будинку стояло лише одне ліжко, на якому ледь помістилися двоє. Вийшла на двір у кошару, що прилягала до будинку, і повернулася з вівсяними коржами і шматком сушеної шинки, які вона, схоже, там раніше сховала. Потім тоненько нарізала шинку і поклала її на дерев'яній дощечці перед чоловіком. Калум налив йому віскі і сказав: «Ми шукаємо Туманний острів. Не знаєте, чи він ще там?» Чоловік поглянув на нас. Вітри в високогір'ях сильні, вони зривають слова прямо з вуст. Він стиснув губи, а тоді сказав: «Ага, я бачив його з вершини цього ранку. Він досі там, але не скажу, чи буде він там завтра». Ми спали на земляній долівці їхнього будинку. Вогонь згас, і від каміна більше не віяло теплом. Чоловік із жінкою спали у ліжку, прикритому завісою. Він оволодів нею під овчиною, яка вкривала ліжко, але спершу завдав прочуханки за те, що дружина нагодувала і впустила нас. Я чув їх обох і зразу, і потім, тож тієї ночі сон мені дався непросто. Я спав у бідних домівках, спав у палацах і під зорями теж спав, і до тієї ночі я міг би сказати, що всі місця однакові. Але я прокинувся до світанку, впевнений, що нам час забиратися звідси, не тямлю чому. Я розбудив Калума, приклавши палець до його вуст, і ми тихенько полишили хатину на гірському схилі, не прощаючись. І ще ніколи я так не радів, що зміг звідкись забратися геть. Ми були за милю від будинку, коли я сказав: «Щодо острова, ти запитав, чи він там буде, але ж зрозуміло, що острів або є, або його немає». Калум завагався. Здавалося, він зважував слова і згодом відповів: «Туманний острів не схожий на інші острови, і туман, що оточує його, не такий, як інші тумани». Ми ступали шляхом, який за сотні років збили вівці, олені та лише кілька людей. Він продовжив: «Його також називають крилатим островом. Дехто каже це тому, що острів зверху виглядає як крильця метелика. Та не скажу, чи це правда». А тоді додав: «Що є істина?» – сказав з насмішкою Пілат. «Спускатись важче, ніж підніматись». Я замислився. Часом я думаю, що істина – це якесь місце. Я уявляю її містом. Можуть бути сотні доріг, тисячі шляхів, які рано чи пізно приведуть тебе до одного і того ж місця. Байдуже, звідки ти йдеш. Якщо йти у напрямку істини, то ти її знайдеш, хай би яким шляхом ти ступав. Калум Макінес поглянув на мене зверху вниз і не зронив жодного слова. Аж тут. «Неправду ти кажеш. Істинна печера в Чорних горах. Туди веде одна дорога, лише одна. Вона підступна та важка, і якщо ти обереш неправильний шлях, то помирати тобі із самотою на гірському схилі». Ми видерлися на кряж і поглянули вниз на берег. Внизу біля води виднілись села, а з того боку моря постали високі чорні гори, що витиналися з туману. Калум сказав, «Он та печера, у тих горах». «Кістки землі», – подумав я, поглянувши на них. При згадці про кістки мені стало недобре, і щоб відволіктись, я запитав, «А скільки разів ти там бував?» «Лише один», – він завагався. Я шукав печеру увесь 16-й рік життя, бо чув легенди і вірив, що якщо добре шукати, то можна знайти. Мені стукнув 17-й рік, коли я нарешті дістався до неї. Я взяв із собою стільки золотих монет, скільки зміг. І тебе не лякало прокляття? Коли я був молодий, мене нічого не лякало. І що ж ти зробив за тим золотом? Частину сховав, лише я знаю де, а нарешті оплатив викуп коханої жінки і збудував красивий будинок. Він затнувся, так неначе сказав щось зайве. Перевізника на пристані не було, лише на березі стояв маленький човен. У нього ледь помістилися три звичайних чоловіки, прив'язаний до покрученого і непівзгнилого стовбура, а поряд висів дзвіночок. Я подзвонив у нього, і незабаром до нас на берег спустився гладкий чоловік. Він сказав Калуму, «З вас за переправу я візьму один шилінг, а з вашого хлопчика три пені». Я випростався. Хоч я не такий високий, як інші чоловіки, але гордості у мене не менше. «Я теж чоловік», – відказав я, – «і заплачу вам шилінг». Перевізник зміряв мене поглядом, а тоді почухав бороду. «Перепрошую, мій зір вже не такий ясний, як був колись. Я відвезу вас на острів». Я передав йому шилінг. Він зважив його у руці і мовив. «Ти збагатив мене на 9 пенсів, а міг і обдурити. А 9 пенсів – то великі гроші у наші темні часи». Вода була кольору сланцю, хоч у ній відбивалася блакить, а на хвилях один за одним ганялися баранці. Він відв'язав свій човен і, гуркочучи галькою, потягнув його до води. Ми увійшли в холодний канал і вмостилися у човні. Весла плеснули по морю, він поволі посунув вперед. Я сидів найближче до перевізника, тож мовив. 9 пенсів – це непогана платня, та я чув, що в горах на Туманному острові є печера вщерть набита золотими монетами, скарбами древніх. Він похитав головою, відмахуючись. Калум впився у мене поглядом. Його губи були стиснуті так міцно, що побіліли. Я не зважав і запитав чоловіка ще раз. «Печера набита золотими монетами. Подарунок народів півночі чи півдня, чи тих, хто ніби був тут задовго до нас, тих, хто втік на захід, коли тут стало людно». «Чув про неї», – відповів перевізник. «І за прокляття чув. Вважаю, що одне варте іншого». Він сплюнув у море, а потім мовив. «Ти чесна людина, карлику, я це по твоєму обличчі бачу. Не шукай печеру, нічого хорошого з того не вийде». «Ну, звісно, ваша правда», – сказав я йому щиро. «Я в цьому певен», – відповів він. «Не щодня мені доводиться везти розбійника і малого карлика на Туманний острів». А тоді додав. «У наших краях говорити про тих, хто подався на захід, вважається поганою прикметою». Решту часу ми плили мовчки, а от море розбушувалося, і хвилі почали бити по човну так сильно, що я тримався обома руками, аби не вилетіти за борт. Здалося, що минуло півжиття, доки човен нарешті пришвартували до довгого причалу, насипаного з чорного каміння. Ми йшли причалом, а навколо билися хвилі, і їхні солоні бризки сягали наших облич. Біля спуску стояв горбатий чоловік, що продавав вівсяні коржики і сушені сливи, тверді як камінь. Я заплатив йому пенні і набив ними кишені жилетки. Ми сунули далі Туманним островом. Я вже старий, або принаймні далеко не юний, і все, що я бачу, нагадує мені щось інше, побачене раніше, а тому нічого вже не видається новим. Гарненька дівчина з вогненно-рудим волоссям нагадує мені сотні таких же дівчат та їхніх матерів, і те, якими вони були, коли зростали, і як виглядали, коли помирали. Таке прокляття літ, усе навколо тебе стає відображенням чогось іншого. Та незважаючи на це, моє перебування на Туманному острові, який мудреці також охрестили крилатим, ні про що інше мені не нагадувало. Від пристані до Чорних гір треба йти день. Калум Макінес поглянув на мене. Зростом я сягав йому до пояса чи нижче, і побіг вистрибом, неначе викликаючи мене на біг на випередки. Ноги несли його землею, мокрою і доверху вкритою папороттю і вересом. Над нами проносилися низькі хмари, сірі, білі та чорні. Вони то ховалися одна за одною, то вигулькували, то знову зникали. Я дав йому фору і чекав, поки він не забіг у дощ, де його поглинула волога і сіра імла. Тоді і тільки тоді я перейшов на біг. Це одна з моїх таємних здібностей, про які я не розказував нікому, окрім Морих, моєї дружини, Джоні та Джеймса, моїх синів, і Флори, моєї доньки. Нехай її нещасна душа покоїться з тінями. Я досить добре вмію бігати, і якщо треба, можу бігти швидше, довше та впевненіше за будь-якого звичайного чоловіка. Якраз так я і біг тоді через туман і дощ. Я видирався на виступи і гребені з чорного каменю, але не піднімався вище горизонту. Він біг попереду, та незабаром я його вистежив і обігнав по виступу. Нас розділяла вершина пагорба, а внизу протікав струмок. Я можу бігти днями, не спиняючись. Це моя перша таємниця. Але є ще одна, яку я досі не розкривав нікому. Ми наперед обговорили, де зупинитися у першу ніч на Туманному острові. Калум вирішив заночувати під скелею, що називається «Чоловік і пес». Подейкують, що вона виглядає як стерегань з собакою. Я дістався до неї надвечір. Під скелею було укриття, сухе і захищене від дощу. Дехто з людей, які були тут до нас, залишив по собі дрова, патики, прутики та гілки. Я розпалив багаття і сів перед ним, щоб просохнути, а заодно й трохи зігрітись. Деревний дим стелився понад вересом. Вже стемніло, коли Калум забіг під укриття, і в погляді його читалося, що він не очікував побачити мене раніше, ніж під ранок. Я запитав, чого так довго Калуме Макінесе? У відповідь він лише втупився у мене поглядом. Я мовив, ось є форель, відварена в гірській воді, і є вогонь, який тебе зігріє. Він кивнув. Ми підкріпилися фореллю, а тоді випили віскі, щоб зігрітись. Позаду укриття височив насип із сухих та жовтих вересу і папороті, тож ми забралися на нього і лягли спати, щільно загорнувшись у сирі плащі. Я прокинувся посеред ночі. До мого горла притиснули холодну сталь. Тупим кінцем леза, не вістрям. Я сказав. І нащо тобі знадобилося вбивати мене серед ночі, Калуме Макінесе? Бо ж перед нами довгий шлях, і наша подорож ще не скінчилась. Він відказав. Бо я не довіряю тобі, карлику. Не мені треба довіряти, сказав я йому, а тим, кому я служу. Якщо ти пішов зі мною, а повернешся без, то дехто згадає ім'я Калума Макінеса і зробить так, що про нього заговорять у тінях. Холодне лезо залишилося в мене на горлі. Він запитав, як ти мене випередив? Оце така мені подяка за те, що відповів добром на зло, приготував тобі наїдок і розклав багаття. Мене не просто загубити, Калуме Макінесе, і не годиться провіднику чинити так, як ти вчинив сьогодні. А тепер прибери кинджал від горла і дай поспати. Він промовчав, але вже через мить леза не було. Я примусив себе не зітхати і не дихати, сподіваючись, що він не почує, як калатає моє серце у грудях. Тієї ночі я більше не спав. На сніданок я зготував кашу і кинув туди кілька сушених слив, щоб вони трохи розм'якли. Гори, сірі та чорні, вирізнялися на тлі білого неба. Ми бачили орлів, величезних, з подертими крилами, які кружляли над нами. Калум рушив розміреним темпом, і я йшов поруч, ступаючи по два кроки на його один. «Довго ще?» – запитав я його. «День чи два? Залежить від погоди. Якщо спустяться хмари, то два, а то й три дні». Хмари спустилися о півдні, і все навколо оповила імла, що було гірше за дощ. Краплини води висіли у повітрі і розмочували наш одяг та шкіру. Каміння під ногами стало слизьким, тож ми з Галумом сповільнили крок і ступали з обачністю. Ми не лізли на гору, а піднімалися козячими стежками і крутими скелястими плаями. Каміння було чорне і слизьке. Ми йшли і повзли, дерлися і чіплялися, ми ковзали, сповзали, спотикалися і хиталися, але навіть в імлі Калум знав, куди йти, тож я слідував за ним. Він зупинився перед водоспадом, який розлився поперек стежки. Той був широкий, як стовбур дуба. Він зняв тонку мотузку зі своїх плечей і прив'язав її до каменю. «Цього водоспаду тут раніше не було», – сказав він мені. «Я піду першим». Він обв'язав інший кінець мотузки навколо талії і повільно рушив стежкою у водоспад, притиснувшись тілом до мокрої скелі і зосереджено ступаючи крізь стіну води. Мені було страшно за нього, страшно за нас обох. Я затамував подих, коли він переходив, і видихнув лише тоді, як він з'явився по той бік водоспаду. Він перевірив мотузку, потягнувши за неї, і показав, щоб я йшов за ним. Аж тут камінець під його ногою зрушив, він послизнувся на мокрому і зник у безодні. Мотузка витримала, як і витримав камінь, що стояв поряд. Калум Макіни згойдався на кінці мотузки. Він поглянув на мене. Я зітхнув, причепився до скелястої брили і почав змотувати мотузку, підтягуючи його все вище і вище. Я витягнув його назад на стежку, стікаючи потом і лаючись. Він мовив: «А ти дужчий, ніж здається». Я подумки вилаяв себе за таку дурість. Напевно, він побачив це по моєму обличчю, бо після того, як обтрусився, наче собака, всіявши все довкола краплями, сказав: «Мій хлопчик Калум розказав мені історію, якою ти з ним поділився, про те, як по тебе прийшли Кембели, але дружина послала тебе в поле, і вони думали, що ти дитина, а вона мама». «То лише байка», – відказав я, – «таке розказують, щоб згаяти час». «Та ну», – промовив він, – «бо я чув історію про те, як кілька років тому Кембели послали групу нельотчиків, які мали помститися комусь за вкрадену худобу. Вони пішли, але назад так і не повернулися. Якщо такий коротун, як ти, може вбити дюжину Кембелів, то певно, що ти сильний і швидкий». «Я точно дурень», – подумав я, жалкуючи, що розказав малому ту історію. Я прикінчив їх один по одному, як кроликів, поки вони виходили відлити або поглянути, що сталося з товаришами. Я вбив сімох до того, як моя дружина вбила першого. Ми закопали їх у лісовій долині, а зверху виклали каїрн зі стосу камінців, щоб їхні привиди не вибрались нагору. Нам було сумно. Кембели пройшли таку дорогу, щоб мене вбити, а натомість нам довелося вбити їх самих. Каїрн – насип з каменю, який в минулому відзначав місце поховання. Убивство не приносить мені радість. Жодна людина, чоловік чи жінка, не має йому радіти. Іноді убивство необхідне, але це завжди лиха річ. У цьому я не сумніваюсь, навіть після подій, про які тут іде мова. Я взяв мотузку у Калума Макіниса і почав дертися все вище і вище по камінню до того місця, де водоспад виступав зі схилу пагорба і де було достатньо вузько, щоб перейти. Там було слизько, та я зміг перебратися без пригод. Я прив'язав мотузку як годиться, спустився нею, кинув кінець своєму супутнику і допоміг йому перейти. Він не подякував мені ні за те, що я його врятував, ні за те, що допоміг нам перебратися. Але я й не сподівався на подяку, хоч я також не очікував, що він скаже таке. «Ти неповноцінний чоловік, до того ж потворний. Твоя дружина така ж мала і потворна, як і ти?» Я вирішив не ображатися, навмисно він таке сказав чи ні. Я лише мовив: «Ні, вона висока жінка, трохи нижча за тебе. І коли вона була молодою, коли ми обоє були молоді, дехто вважав її найвродливішою з-поміж усіх дівчат у низовині. Барди складали про неї пісні, оспівуючи її зелені очі та довге золотаво-руде волосся». Мені здалося, що я побачив, як його обличчя сіпнулось, хоча, можливо, я це уявив або радше бажав уявити. «І як же ти завоював її прихильність?» Я розказав, як є. «Я хотів її, а я добиваюсь того, що хочу. Я не здавався. Вона сказала, що я мудрий, добрий і завжди зможу її забезпечити. І я забезпечую». Хмари знову почали спускатись, і світ довкола м'якшав, втрачав обриси. Вона сказала, що я стану гарним батьком, і я зробив усе можливе, щоб виростити своїх дітей, які також, якщо тобі цікаво, нормального зросту. «Я вбиваю науку в малого Калума», – сказав Калум-старший. «Він непогана дитина». «Так можна робити тільки, коли вони поряд», – відказав я. А тоді змовк і пригадав той довгий рік, а ще згадав, як маленька Флора сиділа на підлозі з джемом на обличчі і дивилася на мене так, неначе я був наймудрішою людиною в світі. «Хтось утік, а? Я теж тікав, коли був парубійком. Мені було 12. Я пішов аж до самого двору короля, що за водою, тобто батька нинішнього короля». «А, таке не часто кажуть у голос». «Я не боюсь», – відповів він. «Принаймні тут. Хто нас почує? Орли?» «Я бачив його. То був гладкий чолов'яга, який чудово знав мову чужинців, а от нашою мовою говорив всяк так. Але його все одно зробили нашим королем». Він зробив паузу. «Якщо він знову прийде до нас, йому буде потрібне золото на судна і зброю, і на те, щоб прогодувати військо, яке він набере». Я сказав. «Я теж так думаю, тому ми й вирушили на пошуки печери». Він мовив. «Це погане золото. Воно не дається даремно. У нього є своя ціна». «У всього є своя ціна». Я намагався запам'ятати кожен орієнтир. Піднятися біля черепа вівці, перейти перші три струмки, потім пройти вздовж четвертого до кубки з п'яти камінців, знайти, де скеля скидається на чайку, і продовжити йти між двома випнутими стінами з чорного каменю, а тоді спуститися спадом. Я знав, що зможу запам'ятати. Принаймні так, щоб потім спуститися назад. Але імла збивала мене з пантелику, тому я сумнівався. Ми дійшли до невеличкого озера, розташованого високо в горах, і напилися прісної води, а тоді наловили великих білих створінь, не схожих ані на креветки, ані на лобстерів, ані на раків, і з'їли їх сирими, бо не могли знайти жодного сухого прутика, щоб розпалити багаття на такій висоті. Ми спали на широкому виступі скелі, а поряд текла крижана вода і прокинулися оповиті хмарами серед сіро-блакитних тіней, що передують світанку. «Ти хлипав у вісні», – сказав Калум. «Мені наснився сон», – відповів я. «А мені не сняться погані сни», – відказав він. «Це був хороший сон», – заперечив я. «Я не збрехав. Мені наснилося, що Флора ще живе. Вона нарікала на сільських хлопчаків і розказувала мені про час, який провела на пагорбах з худобою, і про різні дрібниці, всміхаючись широкою усмішкою та відкидаючи назад своє волосся, таке ж золотаво-руде, як у матері, хоча тепер волосся її матері торкнулась сивина. «Від хороших снів чоловік не мав би так ридати», – сказав Калум, і додав після паузи. «У мене не буває снів ані хороших, ані поганих». «Справді? Останнє я бачив їх у молодості». Ми встали. І тут мені спало на думку. «Ти перестав бачити сни після того, як відвідав печеру?» Він промовчав. Ми піднімались гірським схилом прямо в туман, а над нами сходило сонце. Туман все густішав і заливався сонячним сяйвом, але не розсіювався, тож я усвідомив, що ми йдемо крізь хмару. Усе навколо світилося. А потім мені здалося, що я дивлюся на чоловіка мого зросту, малого горбатого чоловіка з обличчям тінню, який висів переді мною у повітрі, як привид або ангел, і коли я ступав, він теж рухався поряд. Від світла навколо нього з'явився ореол, а ще він мерехтів, тому я не міг зрозуміти, близько він був чи далеко. Я бачив дива і бачив жахи, але я ще ніколи не зустрічав нічого подібного. «Це магія?» – запитав я, хоча в повітрі нею і не пахло. Калум відповів. «Це пусте. Просто властивість світла. Тінь, відображення не більше. Поряд зі мною теж є чоловік. Він йде тоді, коли йду я». Я обернувся, але не побачив нікого поряд з ним. А потім маленький мерехтливий чоловічок зник, а з ним зникла хмара, і настав день, і ми були самі. Увесь ранок ми дерлися до гори. Калум вивихнув щиколотку за день до того, коли послизнувся біля водоспаду. Вона опухала в мене на очах, опухала і червоніла, але його крок від того не збивався, і навіть якщо йому було неприємно або боляче, його обличчя цього ніяк не видавало. Коли обриси світу почали розпливатися від присмарків, я запитав. «Ще довго?» «Година, а то й менше. Ми дістанемось печери і ляжемо спати. Вранці підеш всередину, візьмеш стільки золота, скільки зможеш донести, і ми підемо назад до переправи». Я поглянув на нього, невміру дужого і схожого на вовка чоловіка з сивіючим волоссям і сірими очима. А тоді мовив, «Ти спатимеш зовні печери?» «Так, в печері немає чудовиськ, немає нічого такого, що вилізе і схопить тебе вночі, нічого, що може нас з'їсти. Але не заходь туди до світанку». Потім ми обігнули обвал, купа чорного і сірого каміння частково загороджувала шлях, і побачили вхід до печери. Я запитав, «Оце й усе? А ти очікував побачити мармурові колони, чи печеру велетня з історії, що пліткарі розказують біля багаття?» «Можливо, вона така непримітна, просто дірка у скелі, неначе тінь. І там немає охоронців?» «Немає, тільки сама печера, як вона є». «Печера повна скарбів. І лише ти знаєш, як її знайти?» У відповідь Калум засміявся. Його сміх нагадував придушений гавкіт. «Острів'яни знають, як її знайти, але вони надто розумні, щоб приходити сюди по золото. Вони впевнені, що печера робить тебе злим. Щоразу, як ти заходиш до неї, щоразу, як береш золото, вона пожирає добро в твоїй душі. Тому острів'яни сюди не ходять». «Це правда, що печера робить тебе злим?» «Ні, печера живиться дечим іншим. Не добром і не злом. Ні, ти можеш взяти золото, але після цього усе стає...» Він затнувся. «Усе стає безбарвним. Веселка стає не така яскрава, проповідь менш змістовна, поцілунок менш приємний». Він поглянув на вхід до печери, і мені здалося, що в його очах промайнув страх. «Усе стає менш якимось». Я мовив, «Є чимало людей, для кого ваби золота переважають барвистість веселки. Ну, наприклад, для мене, коли я був молодим. Або для тебе зараз. Отже, ми зайдемо до печери на світанку?» «Ти зайдеш. Я чекаю тут зовні. Не бійся. Печеру не охороняє чудовисько, і там немає чар, від яких золото зникне, якщо ти не знаєш якогось фокусу чи замовляння». Потім ми влаштовували стоянку. Точніше, сиділи в темряві, спершись на холодну кам'яну стіну. Спати там було неможливо. Я сказав, «Ти взяв золото тут, як я візьму завтра. За нього ти здобув будинок, наречену і добре ім'я». Його голос доносився з пітьми. «Ага, і коли я їх отримав, вони нічого для мене не значили. Ба навіть менше, ніж нічого. Навіть якщо твого золота вистачить на те, щоб король повернувся з того берега і правив нами, і приніс на нашу землю радість, процвітання та тепло, для тебе це не матиме жодного значення. Здаватиметься, що все це трапилося з якимось чолов'ягою з байки». «Повернути короля – це ціль всього мого життя», – сказав я йому. Він відповів, «Ти принесеш йому золото. Він захоче ще, бо королі завжди хочуть ще. Такі вони люди. І кожен наступний похід значитиме дедалі менше. Веселка нічого не значить. Вбивство людини нічого не значить». У темряві запала тиша. Не чути було птахів. Тільки вітер гуляв понад вершинами, неначе мати в пошуках дитини. Я мовив, «Ми обидва вбивали чоловіків. А от ти колись убивав жінку, Калуми Макінесе?» «Ні, я ніколи не вбивав ні жінок, ні дівчат». У темряві я пошукав руками кинджал, намацуючи дерев'яно-срібне руків'я і сталевий клинок. Він був у мене в руках. Я не збирався казати йому про кинджали, лише вдарити, коли ми покинемо гори. Вдарити миттєво, глибоко всадити клинок. Але тепер здавалося, наче слова ховаються від мене. Зможу я, чи мені це ніколи не вдасться? «Я чув про дівчину», – промовив я. «Про дівчину і Терен». Мовчання, свист вітру. «Хто розказав тобі?» – запитав він, а тоді продовжив. «Немає значення. Я б ніколи не вбив жінку. Жоден гідний чоловік не вбив би жінку. Я знав, що якщо обороню хоч слово, він замовчить і ніколи не розкриє правди. Тож я нічого не сказав, лише очікував». Калум Макінес почав говорити, дбайливо добираючи слова, так, наче він згадував казку, яку почув ще дитиною, і вже майже забув. Мені розказали, що корови в низовині були гладкі та ладні, і що чоловік може здобути честь та славу, якщо відправиться на південь і повернеться з прекрасною худобою червоної породи. Тож я вирушив на південь, але жодна корова не була мені до смаку, аж доки на схилі у низовині я не побачив найпрекрасніших, найчервоніших та й найгладкіших корів, які тільки бувають. Я почав відводити їх за собою у напрямку, з якого прийшов. Вона наздогнала мене з палицею в руках, сказала, що корови належать її батьку, і обізвала мене злодієм, пройдисвітом та іншими грубими словами. Але вона була красивою, навіть у гніві. Якби у мене ще не було молодої дружини, я міг би обійтися з нею трохи м'якше. Натомість я дістав ніж, притис до її горла і наказав замовкнути. Вона послухалась. Я не збирався вбивати, я б не вбив жінку, і це правда. Тому я прив'язав її волоссям до терену, зняв з пояса ніж, щоб вона затрималась, поки виплутуватиметься, і встромив клинок глибоко в дерен. Я прив'язав її до терену довгим волоссям і більш не думав про це, коли йшов додому з худобою. Я повернувся на те місце через рік. Того дня я не шукав корів, але піднявся на той насип. Це було непомітне місце, і якщо його навмисне не шукати, то не знайдеш. Мабуть, ніхто її не шукав. «Я чув, що шукали», – сказав я йому. Хоча одні вважали, що її викрали розбійники, а інші, що вона втекла з мідником або пішла до міста. Та все ж її шукали. «Я бачив те, що бачив. Мабуть, треба було стояти там, де я стояв, щоб це побачити. Напевно, я вчинив щось лихе». «Напевно?» – він відповів. «Я взяв золото з туманної печери. Мені більше не зрозуміти, чи існує добро та зло. Я передав повідомлення через дитину в заїжджому дворі, щоб вони знали, де її шукати». Я заплющив очі, але від того темніше не стало. «Зло існує», – відказав я йому. У моїй голові зринув її скелет. Звільнений від одягу, очищений від плоті, голий і блідий, теліпається, як дитяча лялька на терені, прив'язаний до верхньої гілки золотаво-рудим волоссям. «На світанку», – продовжив Калум Макінес так, наче досі ми теревенили про харчі чи погоду. «На світанку ти залишиш свій кинджал тут, бо так заведено, а тоді підеш у печеру і винесеш стільки золота, скільки зможеш винести. І понесеш його з собою назад на материк. Жодна душа в цих краях, знаючи, що ти несеш і звідки, воно не забере його в тебе. Потім відправиш золото на той берег до короля, і він заплатить своїм людям, нагодує їх та купить зброю. Одного дня він повернеться. Скажеш мені тоді, чи зло існує, маленький чоловіче?» Коли зійшло сонце, я зайшов у печеру. Всередині було вогко. До мене донеслося дзюрчання води, що текла по стіні, а ще я відчув на обличчі дотик вітру, що було дивно, адже всередині гори ніякого вітру не буває. Я уявляв, що печера буде набита золотом, що злитки золота будуть викладені штабелями, як дрова, а між ними стоятимуть мішки золотих монет, що там будуть золоті ланцюжки, персні і тарілки, складені горою, як посуд з порцеляни в багатому будинку. Я уявляв багатство, але нічого подібного тут не було. Самі тіні і камінь. Та все ж тут було щось іще, і воно вижидало. Я маю багато таємниць, але є одна така, що захована під усіма іншими, і навіть мої діти про неї не знають, хоча моя дружина, здається, здогадується. Моя мати була звичайною смертною донькою мірошника, а от батько завітав до неї з заходу, куди й повернувся після того, як повеселився з нею. Мене не хвилює моє походження, я впевнений, що він її не згадує, та й навряд здогадується про моє існування. Але від батька мені дісталося маленьке, швидке і сильне тіло, а може й щось іще, не знаю напевне. Я потворний, а він був гарний, принаймні так мені розказувала мати, хоча, думаю, її ввели в оману. Я задумався, що б я побачив у печері, якби мій батько був простим шинкарем з низовини? «Ти побачив золото», – глибоко зсередини гори пролунав голос, який я спершу прийняв за шепіт. Він звучав самотньо, спантеличено і нудно. «Я побачив золото», – сказав я вголос. «Справжнє золото чи лише ілюзію?» Моє питання розвеселило його. «Ти мислиш, як смертний, ніби усе має бути одним чи іншим. Смертні бачать золото і можуть його торкатися. Вони несуть золото додому, відчуваючи його вагу, а потім обмінюють у інших смертних не те, що їм потрібно. Яка різниця, справжнє золото чи ні, якщо вони можуть його бачити, торкатися, красти і вбивати за нього? Вони хочуть золота, і я їм його даю. А що ти забираєш у них за золото? Не так вже й багато, бо мої потреби малі, а ще я стара. Надто стара, щоб піти за сестрами на захід. Я куштую їхню радість і задоволення, я живлюся, лиш трішки. Тим, що їм не потрібно, що вони не цінують. Пробую серце, облизую і пощипую їхню ніжну совість, відколюю шматочок їхньої душі. І в обмін на золото частинка мене покидає цю печеру разом із ними. І споглядає світ крізь їхні очі, бачить те, що бачать вони, аж до самої смерті. Тоді я забираю те, що належить мені, назад. Ти явишся переді мною. У темряві я бачив краще, ніж будь-яка людина, народжена від чоловіка і жінки. Я помітив, як щось заворушилося в тінях, а потім вони застигли і зсунулись, і щось безформне з'явилося на межі мого сприйняття, там, де воно стикається з фантазією. Збентежений я мовив єдине, що варто казати в таких випадках. Постань переді мною в формі, яка не зашкодить і не образить мене. Це те, чого ти хочеш? Десь далеко крапнула вода. Так, відповів я. Воно з'явилося з тіни і втупилося в мене пустими очницями, всміхаючись жовтими, сточеними вітром зубами. Постать складалася з самих кісток, окрім волосся, яке було золотаво-рудим, обвитим навколо гілки терену. Це образливо для моїх очей. Я взяла це з твоїх думок, відповів шепіт, який оточував скелет. Його щелепа не рухалася. Я вибрала те, що ти любив. Це твоя донька Флора, якою ти востаннє її бачив. Я заплющив очі, але постать не щезла. Вона сказала: розбійник чекає на тебе біля входу в печеру. Він жде, поки ти вийдеш, беззахисний, весь в золоті, щоб тебе вбити і забрати золото з твоїх мертвих рук. Але ж я не вийду з золотом, так? Я подумав про Калума Макінеса, по вовчому сіре волосся, сірі очі, контур кинджала. Він був більшим за мене, але це саме стосувалося усіх чоловіків. Мабуть, я був сильнішим та швидшим, але він теж був швидким і сильним. Він вбив мою доньку, подумав я, а потім замислився, чи думка виникла сама, чи заповзла у мою голову з тіней. Голос я промовив: є ще якийсь вихід із печери? Ти маєш вийти так само, як зайшов, через поріг мого дому. Я стояв і не рухався, але в думках почувався, наче тварина, що втрапила до пастки. Я шукав і кидався від ідеї до ідеї, але не знаходив жодної переваги, втіхи чи рішення. Я мовив: у мене немає зброї. Він сказав мені, що сюди не можна заходити озброєним, що так заведено. Це зараз так заведено, що сюди не можна заходити озброєним. Але так було не завжди. Іди за мною, наказав скелет моєї доньки. Я пішов слідом за нею, бо міг бачити її навіть тоді, коли було надто темно, щоб бачити щось іще. З тіней долинув голос: він у тебе під рукою. Я присів і помацав. Держак нагадував кістку, можливо, оленячий ріг. Я обережно торкнувся клинка в темряві і виявив, що тримав у руках щось більше схоже на шило, аніж на кинджал. Клинок був вузький із загостреним вістрям. Це все ж було краще, ніж нічого. У цього є своя ціна? У цього є якась ціна. Тоді я згоден її заплатити і хочу просити тебе про ще одне. Ти казала, що можеш бачити світ крізь його очі. Порожній череп не мав очей, але вона відповіла кивком: тоді скажи мені, коли він ляже спати. Скелет не відповів. Він влився в пітьму, і я відчув себе самотнім у печері. Проходили години. Я пішов на звук крапання і знайшов гірське джерело, з якого напився. Затим замочив останні запаси вівсянки і з'їв їх, пережовуючи, доки вони не розм'якли в роті. Я спав і прокидався, а потім знову засинав. Мені снилася моя дружина Морег, яка чекала мене і літом, і зимою, як ми колись чекали нашу доньку, чекала цілу вічність. Щось схоже на палець торкнулося моєї руки, не кістляве і не тверде. Він був м'яким і начебто людським, але надто холодним. Він спить. Я вийшов з печери назустріч сизому світлу, що передує світанку. Він спав поперек печери, як кішка, так що найменший дотик міг його розбудити. Тримаючи зброю перед собою, кістяний держак, увінчений голчастим клинком з почорнілого срібла, я потягнувся і забрав те, що хотів, не розбудивши його. Після цього я підійшов ближче, його рука сіпнулася в бік моєї щиколотки, а очі розплющились. «Де золото?» – спитав Калум Макінес. «Немає». Холодний вітер повіяв гірським схилом. Я відскочив назад, коли він намагався мене схопити. Він не вставав з землі, а лише сперся на лікоть. «Де мій кинджал?» – запитав він. «Я його забрав», – відказав я, – «поки ти спав». Він подивився на мене сонним поглядом. «І нащо тобі здалося таке робити? Якби я хотів тебе вбити, то зробив би це раніше. У мене була не одна можливість. Але ж я тоді не мав при собі золота, правда?» Він не відповів. Я сказав: «Якщо ти думаєш, що міг отримати золото моїми руками і що це б якось врятувало твою нікчемну душу, то ти справжній дурень». У нього сон як рукою зняло. «По-твоєму, я дурень?» Він збирався битися. Коли людина збирається битися, її корисно розізлити. «Не дурень. О, ні. Мені зустрічались дурні ідіоти. Вони щасливі в своїй дурості навіть з соломою на голові. Ти надто розумний, щоб бути дурним. Ти шукаєш лише біду, і біду приносиш з собою. І накликаєш її на все, чого торкаєшся». На цих словах він піднявся, стискаючи камінь, як держак сокира, і посунув на мене. Я малий, і він не міг поцілити в мене так, як в чоловіка своїх габаритів. Він нахилився для удару. Це була помилка. Я міцно стиснув кістяний держак і кольнув знизу вверх, встромивши вістря шила зі спритністю змії. Я знав, куди цілився, і знав, для чого. Він випустив з рук камінь і вхопився за праве плече.
«Моя рука», – промовив він. «Я не відчуваю власну руку».
«А тоді давай лаятись, наповнюючи гірське повітря прокльонами і погрозами». Промені сонця, що сяїли з вершини, залили все приємним і блакитним сяйвом. У цьому світлі навіть кров, що почала просочуватися крізь його одяг, здавалася пурпуровою. Він відступив на крок, перегородивши мені шлях до печери. Я відчув себе незахищеним, а світанкове сонце тепер світило мені в спину.
«Чому в тебе немає золота?» – запитав він. Його рука теліпалася збоку.
«Для таких, як я, там немає золота», – відповів я. Тоді він кинувся вперед і з розгону вдарив мене ногою. Кинджал шило вилетів з моїх рук. Я обхопив руками його ногу і не відпускав, поки ми летіли сторч головою з гірського схилу. Спочатку наді мною з'явилася його голова, і я побачив на обличчі радість перемоги, а потім промайнуло небо, а згодом дно долини, і я то піднімався назустріч йому, то падав в обійми смерті. Тарах, а за ним бах, і от ми котимось дедалі швидше гірським схилом, а світ перетворився на нудотний вир каміння, болю і неба. Я знав, мені кінець, та все одно тримався за ногу Калума Макінеса. Я бачив, як пролетів Беркут, та наче піді мною не скажу. Він зринув у світанковім небі поміж уламків часу і сприйняття прямо посеред болю. Я не боявся, не було часу і місця для страху. Місця не було ні в думках, ні в серці. Я падав через небо, міцно тримаючись за ногу чоловіка, що намагався мене вбити. Ми налітали на каміння, збираючи подряпини і синці, аж тут нас щось спинило. Спинило з такою силою, що я відчув удар і ледь не злетів з Калума Макінеса вниз до загибелі. Схил гори колись давно обсипався і розколовся так, що лишився чистий шар породи, гладенький і плаский, як скло. Але то було під нами. А біля нас був виступ, а на виступі диво. Чахлий, покручений, високо над межею лісу, де жодні дерева не повинні рости, стояв глід, ледь більший від куща, хоч і старий. Корені дерева вросли у гірський схил, і воно впіймало нас у свої сірі обійми. Я відпустив ногу, зліз з тіла Калума Макінеса і видерся вище на схил. Підійшовши до вузького виступу, я подивився на стрімкий обрив. Спускатися звідси було нікуди. Зовсім нікуди. Я поглянув угору. «Є шанс, – подумав я, – повільно видертись нагору, якщо мені поталанить. Якщо не буде дощу і не зірветься вітер. Та й чи був у мене вибір? Інакше тільки помирати». Я почув голос. «То що, ти залишиш мене тут помирати, карлику?» Я не відповів. Мені не було, що сказати. Його очі були розплющені. Він мовив. «Я не можу рухати правицею, бо ти її поранив. Здається, я зламав ногу, коли падав. Я не зможу лізти з тобою». Я сказав, «Хто знає, долізу я чи ні?» «Долізеш. Я бачив, як ти лазиш, коли ти врятував мене на водоспаді. Ти виліз тими камінцями, наче білка деревом». Я не був так впевнений, як він у власному вмінні лазити. Він мовив, «Присягнися мені всім, що є святим для тебе. Присягнися королем, який чекає на тебе за морем з тих часів, як ми прогнали його підданих з цієї землі. Присягнися усім, чим дорожать такі, як ти. Присягнися тінями, пір'ям орлів і тишею. Присягнися, що прийдеш по мене». «Ти знаєш, що я таке?» – запитав я. «Я нічого не знаю», – відповів він, – «окрім того, що я хочу жити». Я задумався. «Я присягаюся всім, що ти згадав», – сказав я йому. «Тінями, пір'ям орлів і тишею. Я присягаюся зеленими пагорбами і менгірами. Присягаюся, що прийду по тебе». Менгіри – доісторичні пам'ятки мегалітичної культури у формі вертикальних кам'яних блоків. «Я б тебе вбив», – сказав чоловік, що лежав біля глоду. Він сказав це з гумором, наче то був найкращий жарт, який одна людина могла розказати іншій. «Я збирався тебе вбити і забрати золото собі». «Я знаю». Волосся обрамляло його обличчя, неначе сірий ореол. На щоці, яку він подряпав під час падіння, червоніла кров. «Ти міг би принести з собою мотузки», – сказав він. «Мій мотузок залишився там, біля печери, але тобі треба буде ще». «Так», – відповів я, – «я повернуся з мотузками». Я поглянув на скелю над нами, вивчаючи її, наскільки це було можливо. Іноді гострий зір може врятувати життя при підйомі нагору. Я бачив, як треба було підніматися, і прикидав маршрут своєї подорожі вгору. Здавалось, там було щось схоже на виступ біля печери, з якого ми злетіли борючись. Я мав йти туди. Точно. Я подув на руки, щоб позбутися поту перед підйомом. «Я повернуся по тебе», – сказав я. «З мотузками. Я ж присягнувся». «Коли?» – запитав він, закривши очі. «Через рік», – відказав я. «Я повернуся сюди через рік». Я почав сходження. Крики чоловіка переслідували мене, змішуючись з криками великих хижих птахів, поки я ступав, повз, протискувався та волочився все вище гірським схилом. Вони переслідували мене усю дорогу з Туманного острова, звідки я йшов з пустими руками. Така була нагорода за весь мій біль і витрачений час. І я продовжу чути його крики десь в глибині свідомості, коли буду лягати спати і за мить до того, як прокидатимусь, аж до самої смерті. Дощу не було, а вітер хоч завивав і сіпав, та не скидав. Я доліз, і доліз без пригод. Коли я добрався до виступу, вхід у печеру здавався надто темним у полуденному сонці. Я відвернувся від нього, а також від гори і тіни, які вже збиралися у тріщинах, розколинах та глибинах мого черепа, і почав свою повільну подорож з Туманного острова. Сотня доріг і тисяча шляхів вели мене додому у низовині, де чекає моя дружина.